Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, күн ичинде болгон урунту окуялардан кыскача мазмуну. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы 2 күндүк расмий сапары аяктады.
Кытайлык компанияларды, кытайлык специалисттерди алып келип, ошо темир жолду 4-5 жылдын ичинде бүтүрүп, транзиттик эркиндик алганга аракет кылышы керек.
Бүгүн Киевде Украина лидери Владимир Зеленский Пентагондун жогорку деңгээлдеги жетекчилиги менен жолугат. Ош облусунун Алай районунда окуучу баланын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Ош Эркештан мунай жолунда атайын рейд өттү. Ушул жана башка баяндарыбыз бар, андан тышкары күн ичинде болгон жаңылыктардан айтабыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылык менен баштайбыз. Орус армиясынын соокусуна кабылган Украинанын Тернополь шаарында каза болгондордун саны 26 жетти. Алардын үчөө балдар. 90 ашуун киши жарат алды. Бул тууралуу Украинанын улуттук полициясы кабарлады. Орусиянын армиясы 19 ноябрга караган түнү Украинанын батыш аймактарына абадан соок курган. Учкусуз учактардын жапырт аткылоосуна Харьковтагы кабылды. Ракеталык сокку Тернополь шаарындагы 2 9 кабат үйгө тийген. Алардын биринин жогорку кабаттары толук урап калган, экинчисинде өрт тутанган. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жазганына караганда, куткаруу иштери уланып жатат, курмандыктардын саны дагы өсүш ыктымал. Украин тараптын билдиришинче, үйгө орусиялык X-101 ракетасы тийген. Польша жана НАТОнун башка өлкөлөрү орус армиясынын чабуулунан улам аба мейкиндигин көзөмөлдөгөн истребительдерин асманга көтөрдү. Чектеш аймактын аба мейкиндиги бузулганы тууралуу маалымат айтылган жок. Зеленскийдин айтымында Орусия жалпысынан 470 ашуун учкучсуз учак жана ар кандай типтеги 48 ракета учурган. Орусиянын коргоо министрлиги соккулар аскердик өнөр жай жана энергетикалык объектилерге жана Украинанын батыш аймактарындагы узак аралыкка учуучу учкусуз аппараттардын кампаларына урулганын билдирди. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Украина жана Орусияга татаал бирок зарыл болгон мунасага келгенде гана тынчтыкка жетүү мүмкүн болорун билдирди. Украинадагыдай татаал жана кандуу согушту токтотуу үчүн улуттуу жана реалдуу идеялар менен алмашуу талап кылынат, деп жазды Рубио X социалдык тармагында. Настоящее время медиасы өздүк булактарына таянып жазгандай, АКШ Украинага Зеленский белгилүү бир шарттарга макул болушу керектигин баса белгилеген сигнал жөнөткөн. NBC News өз булактарына таянып, АКШ президенти Дональд Трамп бул жумада согушту аяктоо боюнча 28 пункттан турган планды жактырганын жазды. Маалыматка караганда, план Украиналык аткаминерлер жана Кремлдин атайын өкүлү Кирилл Дмитриев менен кеңешүүдөн кийин кабыл алынган. Документ кайсы Украиналык аткаминерлер менен талкууланганы тагы айтылган эмес. Мунун алдында Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту токтотуу боюнча АКШ сунуш кылган планда Киев айрым аймактардан жана куралдын айрым түрлөрүнөн баш тартуусу камтылганын Reuters агенттиги өз булактарына таянуу менен билдирген. Президент Садыр Жапаров Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде саясий диалогду бекемдөө жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселеси талкууланды. Президенттик администрациядан кабарлашкандай, Жапаров Кыргыз-Кытай мамилеси бүгүнкү күндө тарыхый бийиктикте экенин белгиледи. Ван И эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктүн жана кызматташтыктын деңгээлин жогору баалады. Ошондой эле ал Кыргызстанда иштеп жаткан кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамдарды так сактоо жана өлкөнүн каада салттарын урматтоо зарылдыгы түшүндүрүлүп жатканын айткан. Кытайдын тышкы иштер министри Кыргызстанга расмий сапар менен 19 ноябрда келген. Ал ортодо сот жаңжалда кармалган Кытай жарандары 2 айга камалганын билдирди. Чүйдөгү мушташтан кийин кармалган Кытай жарандары 15 январга чейин камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан азаттыкка билдиришти. Свердлов райондук сотунун 17 ноябрдагы токтомуна ылайык алардын кармалышы мыйзамдуу жана негиздүү деп табылган. Өткөн аптадагы окуядан кийин Чүй милициясы бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп, 16 киши убактылуу кармоочу жайга камалганы кабарланган. Бийлик башчылары жаңжалды күндөлүк турмуштун бир көрүнүш катары сыпаттап, жергиликтүү жарандарды чагымга алдырбоого чакырууда. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде муну шайлоо алдында уюштурулуп жаткан чагым катары сыпаттаган. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев республиканын бардык мунай базаларында күйүүчү, майлоочу майдын туруктуу кору бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 20-ноябрда күз-кыш мезгилиндеги даярдык тууралуу коомчулукка маалымат берген учурда айтты. Анын айтымында министрлер кабинети өлкөнү күйүүчү, майлоочу май менен камсыздоо иштерин активдүү жүргүзүүдө. Министрлер кабинети өлкөнү мунай ташуучулары менен биргеликте ички күйүүчү, майлоочу май рыногун толтуруу максатында Беларусь, Азербайжан, Казакстанды мамлекеттик органдарынын жана мунай иштетүүчү заводдордун жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын натыйжасында Кыргызстанга мунай заттары жеткирилип жатат, деди Төрөбаев. Буга чейин мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов Кыргызстандын компаниялары күйүүчү, майлоочу майдын таңкыстыгын алдын алуу үчүн башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын, Беларусьтун компаниялары менен келишим түзүлгөнүн Азаттыкка билдирген. Кыргызстан USDKJ деп аталган алгачкы мамлекеттик криптовалютасын расмий ишке киргизди. Бул тууралуу 20-ноябрда президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, иш-чарага президент Садыр Жапаров, каржы министри Алмаз Бакитаев жана виртуалдык активдердин эмитенти ачык акционердик коомунун төрагасы Биболот Мамытов катышты. Алар эмиссияны ишке киргизүү баскычын басып, Tron блокчейнинде 50 миллион дана USDKJ токени жүгүртүүгө чыгарылганын расмий жарыялашты. USDKJ деп аталган алгачкы стейблкоиндин жалгыз негиздөөчүсү Финансы министрлиги эмитенти виртуалдуу активдердин эмитенти акционердик коому. Анын жалгыз акционери Кыргызстандын Финансы министрлиги болуп саналат. USDKJ Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы санарип актив, анын курсу сомго байланган каржылоо Финансы министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Бийлик долбоор санарип экономиканы өнүктүрүү жана эл аралык эсептешүүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталганын билдирген. Муну менен Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп өзүнүн санарип активин чыгарган өлкө болуп калды. USDKJ активи алтын жана АКШ доллары менен камсыздалган.
Чоң рахмат сизге, Каным Гүл. Башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтында бар, угарман.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Орусия каржылаган Евразия фонду Кыргызстандагы ишмердигин улам кеңейтип, эми жерлерде орус тилин жана маданияты борборлорун ачып жатат. Бул борбор 23 ноябрда расмий ачылары кабарланганы менен Бишкекте сентябрдан бери иштеп жатат. Айрым эксперттер бул долбоорду Орусиянын Кыргызстандагы таасирин арттыруу үчүн жасап жаткан жумшак күч колдонуунун уландысы деп мүнөздөп жатышат. Бул тууралуу кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу баяндайт.
Президенттин администрациясы Садыр Жапаров Ван И менен өз аралыкка катышты саясий диалогду бекемдүү жана биргелешке долбоорлорду ишке ашырууну
Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы 2 күндүк расмий сапары аяктады. Аны президент Садыр Жапаров кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугуп, эки өлкөнүн алакага катышы талкууланды. Кытай өкмөт өкүлүнүн сапары Кыргызстанда Кытай мигранттарына байланыштуу бир катар окуялар орун алган учурга туш келди. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Президенттин администрациясы Садыр Жапаров Ван И менен өз аралыкка катышты саясий диалогду бекемдүү жана биргелешке долбоорлорду ишке ашырууну талкуулаганын билдирди. Маалыматта темир жана автомобиль жолдорунун курууну, жаңы авиакаттамдарды ачууну, ошондой эле көптөгөн тармактарда биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу тууралуу сөз болгону жазылган. Ван И соңку окуяларга байланыштуу реакция кылып, Кыргызстандагы кытайлык компанияларга мыйзамдын алкагынан чыкпоо тууралуу эскертилип жатканын билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Ван И менен жолугушуусунун жыйынтыгында тараптардын биргелешкен билдирүүсүнө, ошондой эле эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин 2026-27 жылдарга карата кызматташуу программасына кол коюлган. Министрликтин басма сөз катчысы Азамат Кайбалаев жолугушууда негизги көңүл ири долбоорлорго бурулганын айтты.
Албетте, стратегиялык долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну илгерилетүү боюнча пикир алмашылды. Тараптар бул долбоорлор региондун экономикалык өнүгүүсүн үчүн өзгөчө маанилүү деп белгилеп кетишти. Бириккен улуттар уюму, бир алкак бир жол демилгеси жана Борбор Азия Кытай форматындагы кызматташтык талкууланды.
Ван Инин Бишкек сапары Кыргызстанда Кытай мигранттары аралашкан бир катар окуялар орун алган учурга туш келди. Министр Жээнбек Кулубаев улуттук каналга курган маегинде Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчу күчкө Кытай элчилерине муктаждык бар экенин билдирген. Кытайдын жардамы менен ири долбоорлор ишке ашканын белгилеген.
Датка кемин линия электр передачасын толук кытайлык компаниялар курган. Альтернативный жолду атпайбызбы? Балыкчы жалабат, азыр Манас шаарына келип турган. Мындагы толук жанагы чайнаровод компания кытайлык жумуш компаниялары курган да. Анан ал эми проекттер баягы ийгиликтүү өтүп баягы уже бүттү да, эми уже чоң проекттерден бизде ошо темир жол. Бул темир жол тоону аралап өткөндүктөн эң чоң рельефи оор да. Аякка 40га жакын чоң көпүрлөр курулат. 27-28 туннель курулат. Анда бизде технология жок да андай. Бизде азыр ошо кытайлык компанияларды, кытайлык специалисттерди алып келип, ошо темир жолду 4-5 жылдын ичинде бүтүрүп, транзиттик эркиндик алганга аракет кылыш керек. Анан кийин кичинекей провокацияларга алдырып, анан иштер токтоп калса, мен оюмча бул биздин баягы мамлекеттик көз карашыбызга туура келбейт.
Жээнбек Кулубаев бул маегинде эки өлкөнүн ортосундагы виза режимин жеңилдетүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген. Кытайлык эстеш менен жолугушууда бул маселе сөз болуп болбогону тууралуу Азаттык тышкы иштер министрлигинен маалымат сурады, бирок бул макала жазылып жаткан чакта жооп ала алган жок. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Айсангул Кытай Кыргызстандан эле эмес бир катар өлкөлөрдүн ири инвестору экенине токтолду. Ошол эле маалда көп багыттуу кызматташтык, улуттук кызыкчылыкты коргоо маанилүү экенин айтты.
Кытай мамлекети азыр дүйнө боюнча эң ири инвестор болуп саналат. Баарын эле товарлары көп шактан чыккандан кийин, бирок Кыргызстан кошуна болуп турган колдонбосо, албетте мындай бир жактан да туура эмес болуп калмак. Бирок ошол эле заман биз тең салмактуулукту сактап келиш керек, тышкы саясат аракетибизди кылып атабыз. Бирок күндөн күнгө жалпысы борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан Кытайдан көбүрөөк көз каранды болуп калып атат да. Көз каранды дегенде ошо финансы жагынан. Анткени инвестиция же кредит же лоун деп коет го, же займ алсак анын проценти болот да. Ошону төлөгөнү кийин биздин мамлекеттин элдин башына түшөт алчы. Анан Кытайдын шарттары деле көп ошо алып аткан мамлекетке көп жагымдуу эмес.
Өткөн айда президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик Ысык Көлдөгү Асман шаарын курууга байланыштуу кытайлык компания менен меморандум түзүлгөнүн маалымдаган. Анда компания канча каражат салары, документтин чоо жайы, Кытайдан канча жумушчу келери тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Буга чейин экономика министрлиги шаар курулушунун баасын 20 миллиард доллар деп эсептеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка темалардан Орусия каржылаган Евразия фонду Кыргызстандагы ишмердигин улам кеңейтип, эми жер-жерлерде орус тилин жана маданияты борборлорун ачып жатат. Бул борбор 23 ноябрда расмий ачылары кабарланганы менен Бишкекте сентябрдан бери иштеп жатат. Айрым эксперттер бул долбоорду Орусиянын Кыргызстандагы таасирин арттыруу үчүн жасап жаткан жумшак күч колдонуунун уландысы деп мүнөздөп жатышат. Бул тууралуу кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу баяндайт.
Евразиянын орус тили жана маданияты борборуна барганыбызда ал жердегилер бүгүн иштебей жатканын айтып, бизге маалымат берүүдөн баш тартышты.
Надо согласовать с этой толпой.
С кем?
Мы сегодня еще не работаем. У вас как, вы сами пришли, да?
Да, мы сами пришли.
Сейчас нет.
Нет?
Сейчас не получится, да.
Мындан бир күн мурда борбор 23 ноябрга чейин иштебей турганын жарыялган. Маданий борбордун социалдык тармактардагы баракчасына баш бакканда окуучуларды кабыл алып, ичин баштаганын көрүүгө болот. Анда борбор окуучуларды жана алардын ата-энелерин, мугалимдерди кабыл аларын жазыптыр.
Творчество, рисование, чтение, развитие речи, игры, шахматы, программирование – все в одном месте. Детей принимают от 6 лет. Есть занятия для молодежи и взрослых.
Борбор 13 октябрда сабактардын жадыбалын телеграмдагы баракчасына жарыялады. Анда «Нескучный русский», «Прорусский» деген сабактар окутуларын 16 жаштан өйдөлөр үчүн Орусияны тааны деген клуб уюштурулганын көрүүгө болот. Мындан тышкары баракчада ыктыярчыларды кабыл алып, алар менен иш алып бара баштаганы дагы жазылган. Уюм бул окутуулар акысыз экенин улам белгилеп, кызыктырууга аракет кылат. Орус тили жана маданияты борбору аймактарда дагы ачылууда. Муну Азаттыкка президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Мамбетова ырастады.
Ошол Евразияга биз помещение бир имаратты аныктай албай, буюрса бул жуманын ичинде имаратыбыз анык болду. Имаратыбызды тактадык, Ленин мектеби деп ошол Ленин мектебинин бир капталынан чечип берген атабыз. Арендага берген атабыз. Чечилип атат. Бул Борбордо мектеп окуучулары үчүн орус центр изучения русского языка, да, и повышение квалификации. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу борбору, анан орус тилди өнүктүрүү борбору.
Орус тили жана маданияты боюнча борбор соңку учурда Кыргызстанда ишмердигин күчөткөн Евразия фондунун Катардагы долбоорлорунун бири гана. Ал буга чейин Бишкектин Жакап элинде Евразия паркын ачып, жакын деле 600 студентке журналистика боюнча 3 күндүк тренинг уюштурган. Балдар жана жаштарга ылайыкташкан долбоорго басым жасаган фонддун ишмердигине байланыштуу коомчулукта талкуу жүрүп, айрым адистер билим берүү маселесинде Кыргызстан кылдат болушу керектигин белгилешет. Билим берүү боюнча адис Мырза Каримов жардам менен пропагандандын айырмасын ажырата билүү керек деп эсептейт.
Билим берүү өтө мындай билим берүүгө этият кылбасак, билим берүүнү өзгөртүп отуруп эле биздин мисалы жалпы элди башкарып алса болот да, баягы каалагандай кылыпчы. Эми биз баягы совет доорунда көрдүк да, мисалы 70 жыл совет доорунун эми анын жакшы жактары да көп болду, жакшы жактары. Бирок өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эметкенде биз бир топ жоготууга дуушар болдук да. Анткени азыркы күнгө чейин мисалы биз өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билбейбиз. Биздеги тарых бул ошол чоң байкелерибиз жазып берген тарых менен жүрөбүз да дагылычы. Евразия фонду да бир топ азыр немелерди жардам көрсөтүп, мына кечээ жакында китеп алып келди. Ал китептер кандай, анын ичиндеги мазмуну биздин эмеге туура келгенби, биздин мугалимдер, педагогтор катышып жазылган китеппи, же болбосо мурдагы совет доорунда андай эле ошол жактан борбордун диктатурасыбы, билбейм.
3 июлда бул уюм Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мекендигин түзүү боюнча жумуш жутоонун курамын аныктап, ага орус молдован олигархы катары белгилүү 38 жаштагы Илан Шор дагы кирген. Шордун ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерде айтылып жүрөт. Журналист, медиа эксперт Миржан Балыбаев бул долбоорду Орусиянын таасирин арттыруу үчүн колдонгон жумшак күчү катары мүнөздөп, кесепети тууралуу буларга токтолду.
Мына идеология, башка мамлекет өзүнүн идеологиясын биздин жөнө эле кирип келип аймакта телеэфирде эле эмес, алда чоң маселе. Жаш муундун, өсүп келе жаткан муундун аң сезимине кирип, алардын ошол көз караштарын өзгөртүүгө аракет кылып жатышат. Маалыматтык дагы таасирин күчөтүп жатат. Жаңы телеканал Номад деген телеканал ачты, ал дагы ошол Евразия фондунун астында түзүлүп жатыптыр. Бул кесепети биздин кыргыз коомундагы карама каршылыктарга, конфликттерге алып келиши мүмкүн. Анткени жок андай эмес, мындай деп бир топ чыгат. Жок, биз деген биздин тарых андай эмес, чынында мындай болгон деп дагы бир топ тарап чыгат. Ошентип бул конфликтке алып келет. Эми кандай десек, өздүгүбүздү жоготууга алып келиши мүмкүн. Кайсы бир коомдун бардыгын эмес, кайсы бир бөлүгүн, өзгөчө жаш муун.
Эл аралык иштер боюнча эксперт Бакытбек Жумагулов бул чоң державалардын геосаясатта колдонгон ыкмасы экенин белгилеп, бир бетке эле чоң коркунуч катары карабай, мүмкүнчүлүктү дагы ыгы менен пайдаланууга болот деген пикирин айтты.
Көп тараптуу тышкы саясаттын дагы бир элементи деп эле бааласак болот да. Жалаң эле Орусиянын проектисине кирип кетпей, биз бул жака мисалы эми хорошо, давайте анда Кытайды дагы чакыралы, Кытайдын дагы тилин үйрөнүү боюнча кандайдыр борборлорду ачсак болот, бир япондукун борборлорун ачсак болот. Америка ачкан уже, алар азыр жакшы иштей албай, жанагы Трамп келгенден кийин дагы мындай кыскартылып жатат. Ошол көп тараптуу саясатты жылдыруу боюнча бизде принцип приоритет болуш керек да.
Бишкекте жаңыдан ачылып жаткан Номад ТВ аттуу телеканалга Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылууда. Бул жагдайда айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары дагы баалап жатышат. Бул медианын расмий ачылышы да жакынкы күндөргө пландалып, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары маалына тушташ болору кабарланды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Аманда Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Ал эми азыр күн ичинде болгон урунтуу окуялардан эске салсак. АКШ-нын согушту токтотуу планы Украинанын аймактардан баш тартуусун камтыйт. Тагыраак айтканда, Киев Донбасстан толук баш тартып, армиясын эки эсе кыскартып, эл аралык бейпилдик күчтөрүн жайгаштырбаш керек. Бул тууралуу Reuters жазды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И кытайлык жарандарга Кыргызстандын мыйзамдарын сактоо тууралуу эскертилгенин айтты. Жапаров кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадыр салып жаткан мечит тууралуу түшүндүрдү. Казакстанда орусиячыл көз караштагы блогер 3 жыл 9 айга эркинен ажыратылды. Евробиримдик Тажикстанды Орусияга каршы санкцияларды сактоого чакырды. Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда күйүүчү майдын кору жетиштүү экенин билдирди. Кыргызстанда USDKG криптовалютасы расмий ишке киргизилди. Түркия түркмөн блогерди эл аралык коргоого алуудан баш тартканын тастыктады. Жогорку сот талапкерлердин кыргыз тилинен тесттен өтүшү тууралуу БШКга каршы арызды четке какты. Сабиров быйыл жарым жылда 21.7%га көп инвестиция тартылганын билдирди. Кыргызстандын Азия өнүктүрүү банкы менен кызматташтыгы талкууланды. Эл аралык кабарлар менен эфирибизди улантабыз. Бүгүн Киевде Украина лидери Владимир Зеленский Пентагондун жогорку деңгээлдеги жетекчилиги менен жолугат. Мунун алдында бир катар маалымат каражаттарында Америка сунуштаган тынчтык пландын айрым жагдайлары жарыяланып кетти. Ага ылайык, Киев Донбасстан толук баш тартып, армиясын эки эсе кыскартып, эл аралык бейпилдик күчтөрүн жайгаштырбаш керек. Расмий Киев бул документ боюнча үн ката элек, теманы Элиза Гененбаева улантат.
Financial Times, Reuters жана башка бир катар маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазгандай, Америка демилгелеген планда ошондой эле Киев Вашингтондун аскерий жардамынан баш тартышы керек, узак аралыкка соккура турган курал жаракты эч бир тараптан ала албайт деген сыяктуу жалпы 28 баскыч бар. Украиналыктар мындай тынчтык планы тууралуу жаңылыкты ар кандай кабыл алышты.
Бул шарттар кабыл алынгыс деп эсептейм. Лидерлер өзүнчө сүйлөшүп алышса да, Украина эли жана аскерлер муну кабыл алышпайт.
Я не знаю, что Зеленский пойдёт на такие условия, я сподіваюсь, что ні.
Менимче Зеленский макул болбойт. Бул шарттар келишкис. Украина жок дегенде 1991 жылкы чек арасына кайтыш керек. Эгер азыр чегинсек, Орусия баары бир кайтып келет.
Украинанын жетекчилиги бул документ тууралуу эч кандай расмий билдирүү жасай элек. Серепчилердин айтымында бул сунуштар негизинен Москванын талаптарына шай кеш келет. Европа лидерлери кандай гана план болбосун, Украина жана Евробиримдик менен биргеликте талкууланыш керек деген пикирде.
Биз европалыктар дайыма узак мөөнөттүү жана адилеттүү тынчтыкты колдойбуз жана аны ишке ашырууга жасалган баардык аракеттерди кубаттайбыз. Албетте, кандай гана план болбосун, ал украиндар менен европалыктар колдоого алганда гана иштейт. Бул айдан ачык.
Дейт Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кая Калас. Украина лидери 19 ноябрда Анкарада түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен жолугуп, дипломатия аркылуу жайгаруу жолдорун талкуулады. Түркия бул жолу да сүйлөшүүлөр үчүн аянча болуп берүүгө дилгерлигин билдирди. Ал эми 20 ноябрда Владимир Зеленский министр Дэн Дрискол башында турган америкалык делегация менен жолугары күтүлүүдө. Тынчтык демилгелери талкууланып жаткан учурда Украинанын өзүндө аскердик жана саясий абал дагы оор бойдон калууда. Орусиянын армиясы Покровско карай жылууда, шаарларга жана энергетикалык инфраструктураларга соккуларды улантууда. Тернополдо 19 ноябрда орус ракетасы кеминде 26 адамдын өмүрүн алды. Анысыз келгенсип Зеленскийдин айланасында олуттуу коррупциялык чуу тутанды. Депутаттар президенттик администрациянын башчысы Андрей Ермакты кызматтан кетирүүнү талап кылып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандын аймактарында болуп жаткан окуяларга да кайрылсак, Ош облусунун Алай районунда окуучу баланын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Ош Эркештам унаа жолунда атайын рейд өттү. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы айдоочуларды эрежелерди сактап, этият болууга чакырууда. Өткөн апталарда Алай районунда 2 күн ичинде удаа катталып, кеминде 10 адамдын өмүрүн алган 2 жол кырсыгынан кийин жол коопсуздугу боюнча башкармалыктын жетекчиси кызматтан алынган. Жергиликтүү тургундар оор жүк ташууга көзөмөлдү күчөтүү талабын айтууда. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу милиция өткөргөн рейдке күбө болуп келди.
Алай районунда атасын, унаасын үйдөн айдап чыккан окуучулардын бири достору менен кырсыкка кабылып, мектеп окуучусу каза болгон окуядан кийин облустук жол тескөөчүлөр Ош Сарташ Эркештам унаа жолунда рейд өткөрүп, мыйзамсыз уруксаты жок унаа башкаргандарды жоопко тартты. Рейд учурунда оор жүк тарткан унааны айдоого уруксаты жок башкарып бараткан айдоочулар дагы аныкталды.
Оор жүк ташып унааны тоскондо тешелүү категориясы жок рул башап жүргөн айдоочу. БС категория менен оор жүк ташып унааны айдоого мүмкүн эмес.
Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган Ош Сарташ Эркештам эл аралык унаа жолунда күнүнө миңден ашык унаа жүрөт. Жол тар болуп кырсыктар болууда дейт айдоочулардын бири Жанарбек Айдаров. Ошондуктан бул кан жолду такай көзөмөлгө алып турууну өтүнүүдө.
Анча мынча болуп атат, эми основной мына Кытайларды дагы көп текшерип эме кылыш керек да, буларда да аябай катып жүрүшөт. Эми бизде мына жол деле талапка жооп бербейт да көп жеричи. Эми жолду мына буйруса жасалат деп атат, эми жасалса дагы эме болот да, жол эми көп эмеге жооп бербейт да талапкачы.
Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер үчүн Кытайдан кирген унааларды токтотуп айып салууда көйгөй бар экенин айтып беришти. Анткени алардын айдоочулук көлүктөрү кытайча болгондуктан айып кагазын жазуу, базага киргизүү мүмкүн эмес деди Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматкачысы Самир Бакыев.
Мисалы, айдоочу кызматкер текшергенде булардын правасын түшүнбөйбүз да. Ошол себептен буларга кайрылып кетебиз. Булар сөз түрдө перевод кылса бизге жеңил болот. Мисалы, жол эрежесин одоно турган бузган жол эрежесин одоно түрдө бузган учурларды аныкталса, убактылуу протоколдор жазып берилет. Ошондой эле чоң жолдун боюнча автоунаалар токтотуп кеткен учурлар көп катталат. Ошол токтоп турган автоунааларга жеңил автоунаалар келип сүзүлгөн учурлар пайда болуп, адам өлүмүнө алып келип жатат. Ошон үчүн жолдун боюна токтотпоого эскертип кетем.
Ош Эркештам жолунун 200 чакырымга жакыны Алай районунун аймагын аралап өтөт. Рейд маалында 20 ашык айып кагаздары жазылды. Айрым айдоочулар жолдун эки багытын ээлеп алган, көлөмдүү жүктөрдү сүйрөп алганына да кезиктирдик. Райондогу жол коопсуздугу бөлүмүнүн айып короосунда иштеген кызматкер Бектурсун Осиев быйыл эле кырсыкка кабылган унааларды көргөзүп, жол кырсыгы өсүп кеткенин айтууда.
Машине мынанда пүт күйүп, бөлүк-бөлүк запчасы болуп чачылып кеткен. Бул машине ауызы мына неме менен сүзүш, унаанын асты менен сүзүшкөн. Кирип кеткен ушу. Мунун астына кирип кеткен. Андан кийин эртеси күнү эле бири күнү ноябрдын немеден таш короо айылында жогору чыгып кетип атканда мына Tesla машинесинде 5 адам болгон, булар да мерт кеткен. Бул аны астыңкы шахман менен неметкен, шахман буга тормозун тутпай буга кирип кеткен. Андан кийинкиси мына кече 3 күн болуп калды. 6 окуучу балдар мына машинеде келатып урулду башкара албай авракка немеге ангелге жардан түшүп кеткен. Бирөө каза болгон, бешөө дарылан неме деп атат. Ал наркы шахман менен сүшкөн. Булар июнь айындагылар. Бул болсо мына астында турган кызыл шахман менен сүшкөн.
Бул убакка чейин Алай районунда оор жүк тарткан унаалар катышкан эки жол кырсыгынан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуядан кийин жол тар экенин, бирок чоң көлөмдөгү унаалар көп болуп жатканы айтылган. Транспорт министрлиги жолду кеңейтүү аракети көрүлүп жатканын дагы билдирген. Ош облусунун аймагында быйыл 9 айдын өзүндө эле 700 ашык жол кырсыгы катталган. Ал эми Кыргызстан боюнча быйыл 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000 ашык адам ар кандай жараат алган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман Азаттыктын угарманы кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу баяндаган жана ошондой эле башка да Азаттыктын кабарчылары баяндаган материалдардын видео версиялары Азаттыктын сайтына чыгат. Андан тышкары бүгүн Азаттыкта программасын түз эфирде иш күндөрү кечки саат 7:00 көрсөңүз болот. Ошону менен кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, техникалык төлөөдө кесиптешим Даниил Бекбоев болууда.